Əgər bayaq adlarını çəkdiyim şairlər qədim Nardaran kəndinin şöhrətini yalnız Azərbaycan çərçivəsində daha da yüksəklərə qaldıra bilmişdilərsə, Hacmail onu bütün şərq dünyasına tanıtdıra bilmişdi. Hacmailin ədəbiyyatla tanışlığı onun uşaqlıq dövrünə qayıdır ki, İslamın əziz peyğəmbəri və məsum imamlar bayramlarında onun atası evində çoxlu iclaslar keçirilirdi və o iclaslarda din möizələri ilə paralel olaraq Nizami, Xaqani, Hafiz, Sədi, Füzuli, Nəsimi, Həqiqi, Seyid Əzim, Şirvanidən şeirlər oxunurdu. Mayını hərçənd uşaqlıq səbəbi ilə bu məclislərə qoymurdular, ancaq o bu iclasların qeyri-rəsmi üzvü kimi. Qapı arxasında oturub və o məclisdə nəql edilən beytlərə ciddi qulaq asırdı. Bu dövrü Hacmailin ədəbiyyatla tanışlığının ilk dövrü adlandırmaq olar. Bu ünsiyyətin ikinci dövrü isə onun orta məktəb təhsilini davam etdirmək üçün ana yurdunun qonşuluğunda olan Məşrağa kəndindəki huzuru ilə eyni zaman olduğunu bildirirlər ki, onun Məhəmməd Nuri oğlu və Seyid Əli müəllimin dərs siniflərindəki huzuru ilə şərq şünaslıq və İran ədəbiyyatı tarixi ilə tanış olmasına tuş gəlir. Hacmail ədəbiyyatla ünsiyyətinin üçüncü dövrünü şagirdlik və şairliklə önə sürür. Şəriət və irfanı Tuti təxəllüslü məşhur Mulla Əli Tuti Nardaranı adlı müctəhid şairdən öyrənir. Hacmaili bir Füzuli aşiqi adlandırmaq olar. Hacmailin ölməz şairə olan sonsuz məhəbbəti uşaqlıq yaşlarından başlamışdı ki, bunda da atası İsmail kişinin böyük rolu vardır. Baxmayaraq ki, rəhmətli xüsusi savad almamışdı, amma klassik ədəbiyyatı mükəmməl bilirdi. Həm də bərk Füzuli vurğun idi. Bəzən Həmid Araslı və Əli Fəhmi kimi adlı sanlı tədqiqatçılarla da bəhsə girərdi. Hacmaili görməyə gedən bir nəfər nəql edir. Mən kitab və film üzərində işləyərkən Nardarana, Hacmail gilə tez-tez gedərdim. Bir gün kitab rəfinin üzərində Füzuli divanının əl yazmasını görəndə çox təəccübləndim. Kitabın 450 ildən çox yaşı var idi. Buna baxmayaraq, çox əla şəkildə qalmışdı. Bu, onu göstərir ki, bu evdə Füzuli sözünə, Füzuli yaradıcılığına nəsildən nəsilə, sonsuz məhəbbətlə, hörmətlə yanaşmışlar. Təbiidir ki, belə bir şəraitdə istedadlı Füzuli şünas alimlərin yetişməsi tamamilə labuddur. Daha bir fakt, Hacının evində bir fotoşəkil var idi. 1954-cü ildə çəkilmişdi. Üzərində Maşdağa qəsəbəsindəki 128 saylı orta məktəbin 10-cu sinif şagirdləri əks olunmuşdu. Hamı əli boşdur, təkcə Hacmailin əlində Füzulinin seçilmiş əsərləri var. Bu fakta özü özlüyündə çox şeydən xəbər verir. Hacmail düz 18 il əlyazmalar institutunda çalışıb. Onun Füzulini tədqiq etmək sahəsində əməyi misilsizdir. Hacı Ədibin Bakıda, Londonda, Sankt Peterburgda və Daşkənddə qorunub saxlanılan 9 əlyazma nüsxəsini və 2 qədim çap nüsxəsini dərindən araşdırmış. Nəticədə Füzuli divanının elmi, tənqidi, mətni kitabı kimi samballı bir əsər meydana çıxarmışdır. Hansına görə ki, filologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdü. Özü də müdafiəsiz, filansız. Bu isə elm sahəsində çox nadir hadisədir. Görkəmli akademik Vasim Məmmədəliyev Hacmailin Füzuli şünaslığını belə qiymətləndirmişdi. Cəsarətlə deyə bilərəm ki, Urfa məclislərində Füzulini Əli Fəhmidən sonra Hacmail qədər gözəl açıb bilən ikinci şəxsə rast gəlməmişəm. Əziz eşidənlərimiz, indi isə Hacmailin ən gözəl şeirlərindən birini dinləməyə sizi dəvət edirik. Əlimə bilməm haçan bir elə imkan düşəcək. Rastıma seyrə gülüstanda o canan düşəcək. Nə qədər gəmli könül arxası üstə yatacaq. Gəm yatağında yenə hal pərişan düşəcək. Nə qədər təniyə əğyarə dözüb səbr edəcək. Nə qədər görməyəcək yarı peşiman düşəcək. Nə qədər çərx fələk dövr edəcək zülm edərək. Bəşər içrən nə qədər bir beləcə qan düşəcək. Nə qədər halımıza olmayacaq bircə yanan. Nə qədər möhnətə bu əhli müsəlman düşəcək. Deyirəm, əhli bəşərdən bizə rəhm olmayacaq. Şübhəsiz Tanrı Əli ilə bizə dövran düşəcək. Gəlməsə mail, əgər sahibi bu dövranın, sanmıram işlərə bir gün gələ səhman düşəcək. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, verilişimizin artıq burada sonuna gəlib çatdıq. Hacmail haqda daha ətraflı məlumat verməyə zamanımız çatışmır inşallah növbəti verilişimizdə. Daha ətraflı və mükəmməl məlumatı diqqətinizə çatdıracaq. Hələlik, Allahın amanı.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Naziri deyir, zənginləşdirmə müzakirə mövzusu deyil. Nüvə alimlərimizin qanı bunun uğrunda tökülüb. İranın BMT-dəki missiyası deyir, Rusiyaya raket buraxılış qurğularının göndərilməsi ilə bağlı iddialar gülüncülür. Sinis rejimin hücumları nəticəsində 1500 fələstinli görmə qabiliyyətini itirib. Fələstin dövləti ABŞ prezidentinin qəzza planını qəbul edilməz hesab edir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşti. Bu axşam Təbriz Radiosunda xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı Maskata səfərindən əvvəl müxbirlərə verdiyi müsahibədə İranın uran zənginləşdirmə hüququnu vurğulayaraq deyib, Zənginləşdirmə İranın nailiyyətlərindən və fəxrlərindən biridir ki, bunun üçün ağır bədəl ödənilmiş və nüvə alimlərimizin qanı tökülmüşdür və bu, qətiyyən müzakirə mövzusu deyil. Əraqçı Amerika rəsmilərinin bu danışıqlarla bağlı ziddiyyətli bəyanatlarını və bu prosesdəki istəklərini tənqid edərək deyib, biz təəssüf ki, onlardan ziddiyyətli bəyanatlar eşidirik və qarşı tərəfin danışıqlar masasındakı və Danışıqlardan kənardakı mövqeyləri fərqlidir və bu, danışıqlardakı problemlərimizdən biridir. Xarici İşlər Naziri deyib, qarşı tərəfin əksinə olaraq İranın mövqeyləri məlumdur. Biz birbaşa xətt üzrə hərəkət etmişik. O, təkid edib, biz qarşı tərəfdən sabit və möhkəm mövqeylər gözləyirik. Necə ki, İran İslam Respublikasının mövqeyləri tamamilə sabit, prinsipial və fundamentaldır. İran Xarici İşlər Nazirinin bu xəbər konfransındakı qeydləri ilə bağlı xəbər reportajını bu saatın xəbərlərinin sonunda dinləyəcəksiniz. Əlavə edək ki, İran ilə ABŞ arasında müzakirələrinin 4-cü raundu bugün Umman paytaxtı Maskatda başlanıb, bu haqda təfərrüat elan edildikdən sonra diqqətinizə çatdırılacaqdır.
İran İslam Respublikasının BMT-dəki missiyası Reuters-in Rusiyaya Fatih raket sistemlərinin göndərilməsi ilə bağlı iddiasına cavab olaraq bu iddianı gülünc adlandırıb. İran İslam Respublikasının BMT-dəki nümayəndəsi elan edib, bu iddia son dərəcə gülüncüdür. Təəssüf ki, Reuters İran İslam Respublikasına qarşı əsasız ittihamlar dərc etmək ənənəsinə sadiq qalmaqda davam edir. İran İslam Respublikasının BMT-dəki nümayəndəliyi bəyan edir ki, tərəflərin arasında münaqişə davam etdikcə, İran hər iki tərəfə hər hansı hərbi yardım göstərməkdən çəkinəcək.
Fələstin Səhiyyə Nazirliyi İsrailin Qəzzəyə qarşı davam edən müharibəsi nəticəsində təxminən 1500 fələstinlinin görmə qabiliyyətini tamamilə itirdiyini, daha 4000 nəfərin isə kör olmaq təhlükəsi ilə üzləşdiyini açıqlayıb. Bu vəziyyət dərman və tibbi avadanlıq çatışmazlığı fonunda daha da dərinləşir. Qəzədəki göz xəstəxanasının direktoru Dr. Əbdüssalam Sabah bazar günü verdiyi açıqlamada bildirib, hazırda bölgədə göz cərrahiyyəsi üçün lazım olan əsas avadanlıq və istihlak materiallarında ciddi çatışmazlıq müşahidə olunur. Bu da xüsusilə xəstəliklər diabetik retinopatiya və daxili göz qan axmaları kimi ağır halların əməliyyatla müalicəsini praktiki olaraq mümkünsü deyilir. Sabah qeyd edib ki, xəstəxananın istifadəsində cəmi 3 ədəd köhnə və dəfələrlə istifadə olunmuş cərrahiyyə qarşısı var və bu da pasiyentlərin həyatını risk altına salır. xilas edilə biləcək gözlər alətləri olmadığı üçün kör qalır deyə o bildirib. Partlayış nəticəsində yaranan göz xəsarətlərinin müalicəsi üçün vacib olan helium qazı və incə tikiş sapları kimi materialların tükənmək üzrə olduğunu da vurğulayıbdır. Doktor Sabah beynəlxalq qurumlara və humanitar təşkilatlara çağırış edərək, Qəzədə göz xəstəxanasının tamamilə fəaliyyətini dayandırmaq təhlükəsində olduğunu bildirib və dərhal müdaxilə olunmasa cərrahiyyə xidmətlərinin tamamilə dayanacağını xəbərdarlıq edib.
Fələstin dövləti ABŞ prezidenti Donald Trump'ın dırnaqarası qəzza zolağının abadlaşdırılması adlı rəzil planına qəti şəkildə qarşı çıxır. Vəfa agentliyi xəbər verir ki, Fələstin prezidenti Mahmud Abbas Rusiyalı əmkarı Vladimir Putinlə görüşü zamanı bunu bildirib. Biz fələstinlərin öz torpaqlarından köçürülməsinə qarşıq və Qəzzada yaxın şərq riveriyası yaradılmasını istəmirik. Biz bu planı qəbul edilməz hesab edirik, buna görə də onu rədd etmişik, Abbas söyləyib. Fələstin dövlət başçısı bildirib ki, Fələstin iqtidarı Qəzzanın ABŞ administrasiyasının nəzarətinə verilməsi ideyasına da kəskin şəkildə qarşı çıxır. Nə Amerikalıların, nə də digər xarici qüvvələrin Qəzza zolağını idarə etmək hüququ yoxdur. Bunu yalnız Fələstin Milli Administrasiyası edə bilər və biz bu məsələdə mövqeyimizi ABŞ administrasiyasına bildirmişik, o vurğulayıb. Qeyd edək ki, Fələstinlərin Qəzzadan köçürülməsi ilə bağlı müzakirələr ABŞ prezidentinin fevral ayında hərbi əməliyyatlar nəticəsində evlərini itirmiş, Qəzza sakinlərinin Ərəb ölkələrində, xüsusilə də Misir və İordaniyada yerləşdirilməsinin mümkün olduğunu bildirməsindən sonra başlanmışdır. Trumpın sözlərinə görə söhbət anklavdan kənarda yerləşdirilməli olan 1 milyon 500 min insandan gedir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Aktauda baş verən təyyarə qəzası hər zaman Azərbaycan dövlətinin gündəliyində və prioritetindədir. Axardatas xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib. Nazir bildirib ki, Rusiya ilə təmaslar zamanı bu məsələni hər zaman qaldırırıq. Rusiya tərəfinin bizə verdiyi izah ondan ibarətdir ki, Hazırda Rusiya tərəfindən istintaq tədbirləri davam edir. İstintaq tədbirləri başa çatandan sonra daha detallı məlumatlar təqdim ediləcək. Biz də həmin istintaqın ən qısa zamanda başa çatmasını gözləyirik.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin Moskva və Kiyev arasında danışıqların yubanmadan mayın 15-də İstanbulda başlanmasını təklif edib. TAS xəbər verir ki, Rusiya lideri mövqeyini Kremlidə keçirilən mətbuat konferansında ifadə edib. Təklif edirik ki, danışıqlar ləngimədən gələn cümə axşamı mayın 15-də İstanbulda başlansın. Əvvəllər keçirildiyi və dayandırıldığı yerdə. Məlum olduğu kimi Türkiyə əmkarlarımız dəfələrlə belə danışıqların təşkilində kömək təklif ediblər və Prezident Erdoğan onların təşkili üçün çox iş görüb, ölkə başçısı qeyd edib. O, həmçinin sabah Türkiyə əmkarı ilə danışıqlar aparacağını açıqlayıb. Mən cənab Erdoğandan Türkiyədə danışıqların keçirilməsi üçün belə bir imkan yaratmasını xahiş etmək istəyirəm, Putin söyləyib. Qeyd edək ki, Rusiya prezidenti bundan öncə dəfələrlə Zelenskinin başçılıq etdiyi Ukrayna dövləti ilə müzakirəni istisna edirdi.
Ukrayna istənilən formatda görüşlərə və danışıqlara hazırdır. Union xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski bildirib. O qeyd edib ki, mayın 10-da Kiyevdə keçirilmiş İstəkli Ölkələr Koalisiyası sammitindən sonra ABŞ prezidenti Donald Trump'la aparılmış telefon danışığı yaxşı, müsbət və konkret olub. Bizim ümumi mövqeyimiz budur ki, ən azı 30 gün müddətinə dərhal tam və qeyd şərtsiz atəşkəs təmin olunmalıdır. Təklif edirik ki, bu atəşkəs mayın 12-si bazar ertəsindən başlasın. Rusiya tərəfindən cavab gözləyirik. Bu təklif hələ Saudi Ərəbistanında keçilmiş danışıqlardan qüvvədədir. Həmin vaxt onu ilk dəfə ABŞ irəli sürmüşdü, Zelenski vurğulayıb.
ABŞ Prezidenti Donald Trump, Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin'in mayın 15-də İstanbul'da Moskva və Kiev arasında birbaşa danışıqlara başlanılmasına dair təklifinə münasibət bildirib. Donald Trump virtual mühitdəki paylaşımında gələn həftənin həlledici hadisələrlə zəngin olacağını iddia edib. Rusiya və Ukrayna üçün böyük gün ola bilər, düşünün. Bu qanlı qarşıdurma başa çata və yüz minlərli insanın həyatı xilas ola bilər. Bu, tamamilə yeni və daha yaxşı bir dünya olacaq. Bunun baş verəcəyinə əmin olmaq üçün hər iki tərəflə işləməyə davam edəcəyim. ABŞ artıq diqqətini bərpa prosesinə və, prosesinə və ticarətə yönətmək istəyir. Böyük həftə başlayır deyə Trump iddia edir.
Böyük Britaniya Ukraynaya Raven hava hücumundan müdafiə sisteminin ən son modelini göndərəcək. BBC xəbər verir ki, bu barədə Britaniya dəniz piyadalarının polkovniki Valet Todd məlumat verib. Tədarükün yaxın həftələrdə baş tutacağı bildirilib. Qeyd olunub ki, sözügedən sistemlərdən Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin iqamətgahının qorunması üçün istifadə olunub.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam etməkdədir. Pakistan hakimiyyəti Hindistanla gərginliyin artması fonunda nüvə həddinin aşılmasını istəmir. Şəfəq Nar xəbər verir ki, bu barədə ölkənin planlaşdırma və inkişaf naziri Əhsən İqbal açıqlama verib. Biz nüvə həddinin pozulmasını istəmirik deyə o bildirib. Nazir vurğulayıb ki, Hindistana qarşı həyata keçirilən zərbələr zamanı xüsusi tədbirlər görülüb və bu tədbirlər mülki obyektlərin hədəfə alınmasının qarşısını alıb. Bundan əvvəl Hindistan və Pakistanın yüksək rütbəli hərbi rəhbərləri gərginlik başlayandan bəri ilk dəfə telefon danışığı aparıblar. Danışıq zamanı Pakistan tərəfi Hindistanda əmkarlarla görüş keçirmək istədiyini bildirib.
Rəsmi Vaşinqton, Hindistan və Pakistan arasındakı ərazi mübahisəsinin həllini tapmağa çalışmaq niyyətindədir. Bunu ABŞ Prezidenti Donald Trump Truth sosial şəbəkəsində bildirib. Müzakirə edilməsə də, mən bu böyük ölkələrin hər ikisi ilə ticarət həcmini əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq niyyətindəyəm. Bundan əlavə, 1000 ildən sonra Kəşmirdə bir həll tapmağın mümkün olub-olmadığını anlamaq üçün Hər iki ölkə ilə işləyəcəyəm, o qeyd edibdir.
Vaşinqton və Pekin arasında ticarət məsələlərinə həsr olunmuş danışıqlar İsveçrədə konstruktiv şəkildə keçirilib, böyük irəliləyiş əldə olunub. Bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Trump Truth sosialda yazıb. Şənbə günü mayın 10-da İsveçrədə Çinlə çox yaxşı görüş keçirildi, bir çox məsələlər müzakirə olundu, bir çox məsələlər barədə razılığa gəlindi, o bildirib. Yenidən başlanmasına dostcasına, lakin konstruktiv şəkildə müzakirə olundu. Biz istəyirik ki, həm Çinin, həm də ABŞ-nin xeyrini olaraq Çin-Amerikan biznesi üçün açılsın. Böyük rəlləş əldə olunub, Trump qeyd edib. Xatırladaq ki, Çin Xalq Respublikası Dövlət Şurasının baş nazir müavini Heili Fan və ABŞ-nin maliyyə naziri Scott Bessent Qarşılıqlı gömrük rüsumlarının tətbiqi fonunda gərginliyin tənzimlənməsi üzrə Cenevrədə 2 raund danışıqlar keçiriblər.
NATO-nun Xarici İşlər Nazirləri 14-15 may tarixlərində Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan'ın ev sahibliyi ilə Antalya'da keçiriləcək qeyri-rəsmi toplantıda bir araya gələcəklər. Diplomatik mənbələrin verdiyi məlumata görə NATO-nun 32 üzv ölkəsindən nümayəndələrin iştirakı ilə bu görüş 24-25 iyun tarixlərində Haqada keçiriləcək NATO liderlər zirvəsi öncəsi əlavə məsləhətləşmələr üçün imkan yaradacaqdır. 14 may axşamı Xarici İşlər Nazirləri NATO-nun baş katibi Mark Rutte və digər yüksək vəzifəli rəsmilər Fidanın ev sahibliyi ilə təşkil olunacaq tədbirdə iştirak edəcəklər. 15 may səhəri isə Şimali Atlantika Şurasının qeyri-rəsmi iclası keçiriləcək və nazirlər əsas mövzularla yanaşı yaxınlaşmaqda olan NATO zirvəsində qəbul edilə biləcək qərarlar ətrafında fikir mübadiləsi aparacaqlar. Alyans daxilində yükün paylaşdırılmasının yenidən tənzimlənməsi və Avropanın təhlükəsizlik gələcəyinin formalaşdırılması əsas müzakirə mövzularından biri olacaqdır.
İstək dinləyicilər, sabah bazar ertəsi günü may ayının 12-si və zilqəd ayının 14-də Sərçay Şərvaxla saat 3:53 dəqiqədə Bakıda Süpazanı deyiləcək, saat 5:28 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:37 dəqiqədə günorta və saat 22 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Hava haqqında məlumat.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Tehranda 23-33 dərəcə isti düşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Təbrizdə 12-25 dərəcə isti, Culfada 18-31 dərəcə isti düşəcək. Məşəd şəhərində hava günəşli olacaq, temperatur Məşəddə 17-33 dərəcə isti düşəcək. Qumda da hava günəşli olacaq, temperatur Qumda 22-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 9-27 dərəcə isti, Biləsuvarda 11-25 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludlu olacaq, temperatur Astarada 15-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında mayın 12-sində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər bəzi şəhər ətraf ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 757 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 55-60% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında, şimal və qərb rayonlarından başlayaraq, bəzi yerlərdə fasilələrlə yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Gecə və axşam ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə isti, dağlarda gecə 7-12 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.
Təkli dinləyicilər, bildiyiniz kimi İran İslam Respublikası Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı bugün İranla ABŞ arasında dolayı müzakirələrin 4-cü turunda iştirak etmək üçün Maskata səfər edib. Xarici İşlər Naziri Maskata səfərindən əvvəl müxbirlərə verdiyi müsahibədə İranın uran zənginləşdirmə hüququnu vurğulamışdır. Bu müsahibənin təfərrüatı ilə bağlı xəbər reportajını səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə Təbriz radiosundan son qoyuruq.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Maskata səfərindən əvvəl danışıqların 4-cü turu üçün planlara işarə edərək bildirib, dünən regionun iki ölkəsinə, yəni Qətər və Saudi Ərəbistanına səfər etdim və bugün də danışıqların növbəti turunda iştirak etmək üçün Maskata yola düşürəm. O əlavə edib, bugün səhər Tehranda daha çox məsləhətləşmələr apardıq və ümid edirik ki, bugünkü danışıqlarda həll edici bir nöqtəyə çatacağıq. İraqçı Amerika rəsmilərinin bu danışıqlarla bağlı ziddiyyətli bəyanatlarını və bu prosesdəki istəklərini tənqid edərək deyib, Biz təəssüf ki, onlardan ziddiyyətli bəyanatlar eşidirik və qarşı tərəfin danışıqlar masasındakı və danışıqlardan kənardakı mövqeyləri fərqlidir və bu danışıqlardakı problemlərimizdən biridir. Xarici İşlər Naziri deyib, qarşı tərəfin əksinə olaraq İranın mövqeyləri məlumdur. Biz birbaşa xətt üzrə hərəkət etmişik. O əlavə edib, zənginləşdirmə İran xalqının nailiyyətlərindən və fərqlərindən biridir ki, bunun üçün ağır bədəl ödənilmiş və nüvə alimlərimizin qanı tökülmüşdür və bu qətiyyən müzakirə mövzusu deyil. İraqçı deyib, İranın nüvə proqramı güclü hüququ və qanuni əsaslara malikdir. Həmişə MAQATE-nin nəzarəti altında olub və olacaq və dinc məqsədli nüvə texnologiyasına sahib olmaq İran xalqının hüquqlarından biridir ki, müzakirə və sövdələşmə mövzusu deyil. İraqçı deyib, həmişə demişik ki, əlbəttə əgər suallar, qeyri-müəyyənliklər və narahatlıqlar varsa, etimad yaratmağa daha çox etimad cəlb edəcək addımlar atmağa hazırıq. Bu həmişə bizim məntiqimiz olub. Keçmiş danışıqlarda da məntiqimiz bu idi. İndi də bu məntiq əsasında qarşı tərəflərə İranın nüvə proqramının həmişə dinc məqsədli olacağını təmin edə biləcək bir plan təqdim etdik və onlar da öz planlarını verdilər. Lakin qeyd etdiyim kimi onlardan ziddiyyətli ideyalar gördük. O qeyd edib, mən hər halda yeni danışıqlar astanasında təkrar etməliyəm ki, İran xalqının hüquqları tamamilə aydındır. Nüvə proqramındakı prinsiplərimiz və mövqeylərimiz tamamilə aydındır və bunlar güzəştə gediləcək və ya sövdələşmə ediləcək məsələlər deyil. Lakin etimad yaratmaq olduğundan daha şəffaf olmaq üçün hazırıq və ümid edirik ki, qarşı tərəfdə aydın bir danışıq məntiqi ilə gələcək. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri vurğulayıb, danışıqların mövzuları danışıqlar masası arxasında müzakirə olunmalıdır. ABŞ tərəfinin media planı danışıqların ruhuna ziddir və qarşı tərəfin ciddiliyini və iradəsini şübhə altına alır. O deyib, ümid edirik ki, bu danışıqlar dövründə İran İslam Respublikasının əsas mövqeylərini qoruyaraq tamamilə konstruktiv və irəliyə doğru bir danışıqlar keçirə biləcəyik. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri vurğulayıb, dəfələrlə demişəm və təkrar edirəm, əgər məqsəd İran İslam Respublikasının nüvə silahına sahib olmayacağına əmin olmaqdırsa, bu tamamilə əldə edilə biləndir və bu mövzunu daşıyan bir razılaşma mütləq əldə edilə bilər. Lakin əgər qarşı tərəfin qeyri-məqbul və qeyri-real tələbləri olsa, həyata keçirə bilməyən tələbləri olsa, təbii ki, danışıqlar problemlə üzləşəcək. İraqçı Amerikalıların xüsusilə son iki həftədə ziddiyyətli mövqeylər sərgiləməsini nəzərə alaraq İran heyətinin 4-cü danışıqlar raundakı perspektivi nədir sualına cavab olaraq deyib, biz keçmiş danışıqlarda müsbət və konstruktiv bir atmosferlə qarşılaşdıq. Qarşı tərəf israr edirdi ki, ciddidir və bir razılaşmaya çatmaqda maraqlıdır. Lakin bu ciddiliyin özünün tələbləri var və onların danışıqlar mühitindən kənarda tutduqları mövqeylərdən biri danışıqlar prosesini qeyri-müəyyənliyə sürükləyən və özünün doğru və sağlam yolundan bir qədər kənara çıxaran ziddiyyətli media mövqeyləridir. Xarici İşlər Naziri qeyd edib, biz əlbəttə başa düşürük ki, onların hər halda müxtəlif müxatibləri var, bəlkə də bir çox yerə cavabdeh olmalıdırlar. Təzyiq göstərən amillər var, müharibə təşviqi ilə məşğul olan amillər var. Bütün bunları biz başa düşürük, lakin bu onların problemidir. Bizim problemimiz və danışıqların problemi olmamalıdır. Danışıqlar masası arxasında rəayət edilməli olan prinsiplər və bir qayda var və media vasitəsilə danışıq aparmaq olmaz. O, təkid edib, eyni zamanda biz qarşı tərəfdən sabit və möhkəm mövqeylər gözləyirik. Necə ki, İran İslam Respublikasının mövqeyləri tamamilə sabit, prinsipyal və fundamentaldır. İraqçı əlavə edib, danışıqlar hələ də dolayı yolla aparılacaq və Oman Xarici İşlər Naziri vasitəsilə həyata keçiləcək.
İran İslam Respublikasının ən mühüm xarici siyasət prioritetləri hansıdır? İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı Doha görüşündə və həmçinin region ölkələrinin müxtəlif rəsmiləri ilə görüşlərdə İranın xarici siyasətinin prioritetləri və ən mühüm məsələlərini açıqlayıb. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı 4-cü İran-Ərəb Ölkələri Diyalog Konferansında iştirak etmək üçün Qətərin paytaxtı Doha'ya səfər edib. İraqçı iclasdakı çıxışında İranın xarici siyasətinin ən mühüm məsələlərini və prioritetlərini açıqlayıb. Əraqçı Doha'ya səfər etməzdən əvvəl Saudi Ərəbistanın paytaxtı Ər-Riyadda Saudi Ərəbistanının xarici işlər naziri Feysal bin Fərhan ilə də görüşüb. O, iki tərəfli əlaqələr və onların müxtəlif sahələrdə möhkəmləndirilməsi yolları, o cümlədən regionda baş verən son hadisələr və bununla bağlı görülən səyləri müzakirə edib və fikir mübadiləsi aparıb. İran-Ərəb ölkələri Diyalog Konferansının 4-cü iclası mayın 10-u şənbə günü güclü əlaqələr və qarşılıqlı fayda adı altında İranın xarici əlaqələr üzrə Strateji Şurası və Əl-Cəzirə Araşdırmalar Mərkəzinin əməkdaşlıq və iştirakı ilə keçirilibdir. Əraqçı Doha'da Qətərin Baş Naziri və Xarici İşlər Naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdürrəhman Alisani ilə görüşüb və onunla müxtəlif məsələləri müzakirə edib. İran və Qətərin Xarici İşlər Nazirləri həmçinin son regional hadisələri xüsusilə də Siyonist rejimin 2 illik soyqırımından sonra Qəzədə baş verən humanitar fəlakəti və onun buzdolağa ərzaq və tibbi yardım göndərilməsinin qarşısını almasını nəzərdən keçirib və məzlum Fələstin xalqının istirablarının dayandırılması üçün region ölkələri arasında daha geniş əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayıblar. Əraqçının Qətər və Səudiyyə Ərəbistanı rəsmiləri ilə yeni məsləhətləşmələr mərhələsi bugün bazar günü mayın 11-də Ummanın paytaxtı Maskatda keçirilib və İran və ABŞ arasında dolayısı danışıqların 4-cü raundu ilə üst-üstə düşüb. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Qətərdəki çıxışında və region rəsmiləri ilə görüşündə İran xarici siyasətinin ən mühüm yanaşma və prioritetlərini açıqlayıb. Əraqçı Doha görüşündə deyib, İran İslam Respublikası nüvə silahının əldə edilməsi və istifadəsini haram hesab edir və hər zaman nüvə silahının yayılmaması beynəlxalq quruluşunun sadiq üzvü olub. Amma eyni zamanda nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadə etmək, o cümlədən zənginləşdirmək hüququnda israrlıdır. İran Xarici İşlər Naziri davam edib, biz İran İslam Respublikasının prinsipial siyasətinə əsaslanaraq regional vəqflərin həyata keçilməsində israr edirik. Ötən il biz Qərb Asiya regionunda bir çox inkişafın şahidi olduq. Bütün acılıqlara baxmayaraq, bu inkişaflar region ölkələrinin perspektivlərini bir-birinə yaxınlaşdırmış, inkişaf və təhdidlər qarşısında ortaq anlaşma əldə etmələrini təmin etmişdir. Siyonist rejimin Qəzəyə təcavüzündə məqsədinin də İslam ölkələrini məhv etmək, zəiflətmək və öldürmək və region ölkələrinin ərazilərinin mümkün qədər çoxunu işqal etmək olduğuna işarə edən Əraqçı qeyd edib ki, bu pisliklərlə mübarizə regionun bütün hökumətlərinin qanuni və mənəvi borcudur. Bu diskursiv transformasiya elə olmalıdır ki, iştirak prinsipi qüvvələr balansı siyasətini əvəz etsin. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərinin regionda məsləhətləşmələrinin yeni raundunda qonşular arasında sabitlik və yaxınlaşma yaratmaq üçün daha geniş əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq daha yüksək prioritetə çevrilib. Siyonist işqalçı rejimin cinayətləri İslam ölkələrinin Fələstin xalqının qanuni hüquqlarının qorunmasına əməkdaşlıq və diqqət yetirməsini zəruri edib. Digər tərəfdən, İran İslam Respublikası nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadə edilməsində öz qanuni hüquqlarının həyata keçirilməsini vurğulayır. Amerika tərəfi ilə dolayısı danışıqlarda İran da ölkənin qırmızı xətlərinin vacibliyini vurğulayıb. Güvən yaratmaq, sabitlik yaratmaq, xarici müdaxiləyə qarşı çıxmaq və regional əməkdaşlığın əhəmiyyəti İranın region ölkələri ilə əməkdaşlıqda xarici siyasətinin ən mühüm prioritetləri olacaq. Son aylarda regionda baş verən siyasi proseslər qonşular arasında daha çox yaxınlaşmanın əhəmiyyətini artırıb ki, bu da Siyonist rejimin fitnələri ilə mübarizədə təsirli rol oynayacaq. İranın son illərdə xarici siyasətdə diplomatik yanaşması həmişə qonşular və müsəlman ölkələri ilə əməkdaşlığı genişləndirmək olub və regional konsensus İran və Ərəb ölkələri arasında da əlaqələri inkişaf etdirəcək. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi təkrar sizə təqdim olunur.
Eğlen sana çay demişim.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam aziz dinleyiciler. Hoş görmüşük sizi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın. Eğlen sana çay demişim verilişiyle kulluğunuza çatmışık. Və sizi növbəti verilişi dinləməyə dəvət edirik. Buyurub, dinləyə bilərsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah sevgili dinləyicilərimiz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz şəhərindən, qocaman Təbrizdən canlı yayın Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini dinləməkdəsiniz əziz dinləyicilər və yaxşı bilirsiniz ki, biz hər görüşümüzdə alicənab bir sənətkarın, incəsənət xadiminin qulluğunda oluruq və həyat və yaradıcılığını öyrəndik. Növbəti görüşümüzdə yenə bir böyük tədqiqatçı, məşhur bir insanın, alicənab bir insanın, sənətkarın qulluğundayıq. Ancak mövzu bir kadar farklanır. Bu neye göredir? Bu ona göredir ki geçen hafta İran İslam Respublikası'nda müellim haftası kaydedildi ve müellimin məqamı yüksek kıymetlendirildi. Odur ki biz növbəti görüşümüze çok meşhur bir müellimi davet eləmişik. Siz bu müsahibimizin hayatıyla tanıştınız ve Təbriz Radyosu'nun hörmətli ekspertidir. Uzun iller boyu değerli sözler ve söhbətlerini eşidibsiniz, məlumatını dinleyibsiniz. Bugün müellim olduğu için, çok meşhur müellim olduğu için, üniversite müellim olduğu için müellim hakkında bu müsahibimize, Ali Cənab müsahibimize müraciət edecek. Müsahibimiz tanınmış üniversite müellimi, tanınmış ve görkemli müellim, ince duygulu, kövrek duygulu şair, edebi tədqiqatçı, uzun iller boyu edebi tədqiqatla məşğul olan Təbriz Radyosu'nun sevimli ve çok alicənab eksperti Profesör İbrahim İqbalıdır. Cənab İqbal, çok hoş gelipsiniz, çok safa getiripsiniz. Neçə vaxtıydı sizinle görüşebilmirdik. Həqiqətən, əziz dinləyicilərimiz də yəqin bilirəm sizə darıxıblar. Mən də sizin üçün çox darıxmışdım. Kollektivimizin işçiləri darıxmışdılar və sizin gördükdə çox sevindik. Xüsusi zövqə qapıldıq, zövq aldıq və güc gəldi bizə. Çox xoş gəlibsiniz. Bir salam ələkiz olsun, sonra mən mövzuya keçərim. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əzirəm, əziz dinləyicilərimizin məhzərinə. Cənab əlilər, mən də elə darıxmışdım, yoxdur. Və elə müəllimlərdən burada minnətdarlığımızı bildiririk ki, onların günü bahis oldu ki, biz sizi ziyarət edək. Yes, yes. Və elə müəllimin bu saadəti, bu bərəkəti elə bəsdir ki, dostlar bahis oldu ki, bir-birini görsün və bir-birindən bəhrə alsın. Ancaq xidmətçidir və əziz dinləyicilərimizin məhzərində.
Doktor, ərz elədiyim kimi keçən həftə İran İslam Cumhuriyyətində Respublikasında müəllim həftəsi qeyd edildi və müəllimlərin məqamı yüksək qiymətləndirildi. Müxtəlif ölkələrdə də belə günlər olur və müəllim. Mənim sualım ondan ibarətdir ki, hər bir təmədlündə, mədəniyyətdə, sivilizasiyada müəllim dəyərlidir. Bütün millətlər arasında, sivilizasiyalarda, mədəniyyətlərdə. Müəllimin bu dəyəri, bu xüsusi hürməti hardan irəli gəlir? Və dinimizdə də çox yüksək qiymətləndirilir. Belə ki, Mövla Əli səhv eləmirəmsə buyurur, mən əlləməni hərfən fəqat səyyəni əbdə, bir hərf örgət söz mənə əbd edib sən özü və. Yəni, müəllim məqamı yüksək qiymətləndirilir. Söz sizdə buyurun.
Bəli, o bəşəriyyət cəmiyyətlərində və mədəniyyətində bu qalıb insanın o baxışını. Müəllimə hardan baxırlar? Əlbəttə, hardan baxılsa müəllim müqəddəsdir və ərzişli bir mövcuddur. Qərbi mütəfəkkirlərindən birisi deyir ki, siz uşağı verin mənə, istəsəz kafir bunu böyüdüm, istəsəz mömin. Yəni, bu müəllimin o əsərin görsədir ki, nə təsir buraxa bilər və cəmiyyəni eləyə bilər, pərtqah və dəriyə tərəf sürsün, ya qullələrə, zirvələrə tərəf aparsın.
Düzdür.
Və İslamda da bu didiqatdan baxılır ki, müəllim Allahın yolunu idamə verir.
Düzdür.
Və Allahın xəlifəsidir yeryüzündə. Çünki deyirik ki, əvvəl müəllim elə Allah özüdür. Bar pərvərdiqar. Həzrəti Adəm əleyhissalamı xəlq eləyəndə deyir ki, və əlləmə Adəməl əsmau əkulləha. Bari Teala özü Adəmə tamamı əsma ki, kinayət elmlərdən hamısını təlim elədi və əvvəlin müəllim Allahdır və əvvəlin mütəllim, danış örgəşən və şagird Həzrəti Adəm əleyhissalamdır ki, ulu ləzmi peyğəmbərdir. Və onun idaməsində və onun davamında bu biri müəllimlərdir və cəmiyyədə nə mənə inkişaf olsa müəllimlərin sayəsindədir. Və elmlər ki, qabağa gedir. Usta Şəhriyarın gözəl bir misalı var idi. Deyərdi ki, hər şagird gəlir ustadına, bizdə dizaf edir ki, elmi qabağa gəlir. Məsələn, əvvəlin şimist, məsələn, Lavvaziyə 4 unsur tanıyırdı.
Bəli, 4 element.
Odur, bu gəldi şagirdlərinə təlim verdi, o 8 unsur elədi. O birisi 10 ta bu Və müəllimin bu hələ elm öyrətməyidir. Bizdə hətta əxlaq baxımındandır. Müəllimin çox təsir var. Mənim dostlarımdan biri var, müəllim idi. Bu bətər siqar çəkərdi. Allah Bakıda siqaret deyirlər.
Siqaret bəni.
Elə fərq eləmir siqar ya siqaret.
Bəli.
Və Türkiyədə çəkmək əvəzinə içmək deyildi siqaret.
Ərəflər də
dörtüsü. Əlbəttə də bu İraqdır da deyərik siqarı içir. Biz de çox çəkəndə deyərik.
Çox çəkənə deyərik. Ərəf içirdi siqarı.
Dədə var siqarı içirdi. Bizim çox hirfi olanda deyirik içirdi. Ha, bu siqareti içirdi. Bir gün gördüm ki bu tərk edib mən çox təəccübləndim. Ama baba bu 20 ildir siqaret çəkir ya içir. Nə cür olub tərk edib deyim. Dedi filanı bir gün mədəsənin məhvətəsində dolanırdım. Uşaqlardan 3-4-ü coma qurmuşdular, söhbətləşirdilər. Uşaqlar deyər, gələcəkdə istəyirsən nə olar? Biri deyər, döhdüyü biri mühəndis. Deyə bir deyir ki, istəyirə müəllim olan. O yoldaşları dedi, axı, nə əcəb? Hamıd istəyir, döktür
müəllim. Pilot ola.
Hə, sən niyə bəy istəyirsən müəllim olasan? Deyir, istəyirəm filanı kimin olam. Deyir, mənə da vardı.
Da vardı.
Və cibimə Winston, o zaman Winston çox...
Winston markalı sigarlar, bəli. Hə,
Winstondan qoyam cibimə, çıxardanla fəndəyi alışdıram, çəkəm, deyir, bir ləhzə mənim bir soyuq tərbürüdür ki, gör mən uşaqlara nə mənə öyrədirəm. Və deyir, elə oradan siqaret atdım, ayağımın altına ayaqladım və tərbürdüm. Görsün, bu misal görsədir ki, müəllim nə qədər təsir buraxır uşağı. Heç atanı təsiri buraxmır ki, bəli, müəllim. Hətta biz deyirəm, uşaqlıqda deyərdik bəs ki, ay, müəllim də çörək yiyər.
İstəyirdi mən su içəm. Bir dəfə bizim sinifdə müəllim su istəyirdi, xəstə idi. Su içməyənə biz nə təəccüb.
Bəli, axı, mən müəllimlərin evlərinə də üçün, onlar da gəlib gedərdilər, getmişdim evlərinə, zir şalvarlı,
pijaməli.
Pijaməli gəlmişdim. Mən elə təəccüb edirdim ki,
müəllim də pijamə gəlir.
Bəli, yəni o qədər təqəddüsü var.
O elədir.
Bəli, və müəllim uşağı eləyə bilər, əfsurd eləsin. Eləyə bilər uşağı əngizə yaratsın. Bəli. Heç yadımdan çıxmaz bizim bir müəllimimiz vardı, Cəlal ağa İsmailzadı. Bəli. Əgər mərhum olub, Allah rəhmət eləsin.
Məktəbdə, orta məktəbdə.
Yox, elə ibtidai məktəbdə. Bəli. Əvvəl ikinci siniflərdə.
Siniflərdə, bəli.
Lap uşaqlıq.
Düzdür.
Bəli, bu... Əhərlidir. Axı, bilirsiniz, Əhər şəhərindən də gəlib bir təşəkkür eləyək ki, ora müəllim qız yerdir.
Bəli, oradan çox müəllimlər
oradan. Və insafən, indi yollar açılıb, maşın, yollar asfalt olub. Onu da görədin qar küləkdə, palçıq yollarda, atla gələrdilər, başlıq səriyərdilər. Bu başlığı əxirən Şəhriyarın bir həzyan edir şeirində oxuyuram ki, deyir, birdən gördük qonaq tap-batap qapını çırpır. Dəşnəsi qanlı bir qurt yolda öldürüb və başlıqdır, başlığı açdı, qarısıbdı. Bəli, bu müəllimlər dözü başlıq pətava qışlarına dolayardılar, soyuq aparmasın. O vəziyyətdə gəlib bizə dəstəyərdilər.
Böyük zəhmətinə.
Bəli, ancaq bu müəllimin bir gözəl də xanımı var idi.
Adım buyurdunuz.
Bəli, Cəlal İsmailzadə.
İnşallah ki, həyatda olur. Olmasallar, həmət eləsin.
Bir Kürt xanım idi, Kürt qızı almışdı. Özə əhərli idi, amma xanım isə Kürt idi. Çox da gözəl xanım. Ancaq bu müəllim hey mənə deyərdi ki, bir bizə qatıq gəti, süt gəti, mən də bu, heç kəs eşitməsin, uşaqlıqda nadıncı idim və
dincdərmişsən.
Çox da yamancıl, Allah görsətməsin. Danışdılarıma mən deyərəm ki, siz qəşək uşaqsınız, məndən ölgəşməyin, dərs almayın. Siz ədəblisiniz. Ancaq mən aparmazdım və müəllimə qışqırardım gün falan. Bir gün elə bir dürmək yeyirdim.
Əzgiramiymişsən.
Bəli, qəşək də dərs oxuyardım, güclüydüm, müəllimlər də sevmədi.
Şahnamə, 4 yaşında şahnamə
oxuyursun. Müəllim qıymazdı məni vursun, tənbih eləsin. Ancaq dürmək yeyirdim, Təbrizdə bəllə deyirlər.
Bəllə deyirlər, bəli.
Usta Şəhriyar Loqma Qazi tərcüm eləyib dürmək.
Dürmək.
Loqma Qazi. Faslar Loqma Qazi deyirlər. Da, qazi loqması.
Hə, da.
Ki, böyük olunmuş. Hətmən ehtimalən qaziya rüşvə verirmiş.
Rüşvə.
Ancaq o cür dürmək yeyirdim. Bu xanımı müəllimin aldı mənim əlimdən. Mən də yamanladım ki, yox, mənim dürməyim nə yalsa.
Sinifdə yeyirdim, aldı ya eşikdə?
Ya eşikdə elə, buranın qabaqda. Axı bilirsiniz, müəllim ki, kəndə gəldi.
Gəldi, qurtardı bəli.
Elə o kəndin bir ailəsi ola. Ola yəni, məcburdur, olmasa keçinəməz.
Keçinəməz,
qatışmışlar bizlərə. Ancaq mən əsəbiləşdim, bu barmağın qoydalına istedi, olan dinmə, istəyirəm uşağım sən oxuya. Demə bə, bu xanım yeriklərmiş çiçə və deyirsən, hüşdüsən, istəyirəm uşağım sən oxuya. Bu mənim görürsünüz ki, 58 yaşım var, əlbəttə Allah bunu sizi. Dedim, qussa bastı, o 58-i gərək deyildi.
Maşallah, 58 oxşamsan ki.
Hə, ancaq bu 58 sinimdə mənə enerji verir. Mənə kef eləyirəm ki, bu müəllim nə qədər məni sevirmiş, nə qədər ərziş qayılmış ki, bunun xanımı məndən tikəyir ki, uşağı mənə
qoşar. Oxşadı, ya görmədim də.
Tutat da aşındılar, getdilər mənim.
İnşallah
İnşallah ki, oxşamaz.
Yox, baba, açar, sən oxşa. Həm huş etibarilə, savad etibarilə, incə duyğu.
Bəli, amma o 58-ə də bir dırnaq arası bir izah eləyək ki, elə sizin mavzuatınız. Elə irtibatsız da deyil. O Şovqizeyf, Əhməd Şovqizeyf, Ərəb şairlərindən birisi, çox qəbi şairdir.
Şovqizeyf.
Elə o 58-i dedim, o yadıma düşdü. Deyir ki, şəyyətu əhlavmi bi qəlbin baki. Arzularımı təşkil elədim. Elə bil arzularım bənzədir bir cənazəyə ki, yola salır qəbrətə.
Dəfin mərasimi.
Çünki adam ki, qocaldı da arzulara ümid yoxdur ki, bərabərdirlər. Şəyyətu əhlavmi bi qəlbin baki. Arzularımın cənazəsini təşkil elədim ağlar gözlə. Bura ikinci misrası çox nisgildidir. Vələməmtu min turqil milavi şibav ki. Və məlih gözəllərin ayağının altından da torumu yığdım. Yəni də mənim tələmə düşən olmaz ki.
Yəni də mənim üçün tuzağıma
düşən. Görəsən o səyyad, bilmirəm görürsüz ya yox, namid olanda avçı. Bəli, o torun yığar, atar çiğninə, məlil müşkül qayıdar üçün bir şey əlinə dolaşmayıb da.
Ovlaya bilmir.
Ovlaya bilmir. Hə, deyir ki, və ləməmtu.
Bəh.
Ləməmto, yəni piçidəm, doladım,
sarıdım.
Və ləməmto min turqil milah. Milah cəmi məlihdir,
məlih.
Duzlu gözəllər.
Gözəllər, bəh, həm gözəl,
şibak,
həm
duzlu. Şibak cəmi şəbəkədir, da.
Şəbəkə.
Dam, tur, tələ, cələ, biz neçə ad deyərik?
Duzaq.
Bəli, cələmi, tələmi bu yol gözəllərin ayağının altından yığdım, attım çiynimə.
Gözəri ömrüdür da.
Gözəri ömrüdür da. Və hafiz də gözəl deyir. Da çon pir şudi hafiz əz meykədə birun rov. Əcibdir. Bunları adam
oxur. Çon pir şudi hafiz
əz meykədə birun rov. Deyir, hafiz qocaldın da özün ehtiramlı çıxır. Ondan qabaq ki, səni çıxardalar, ixrac eləyərlər, salalar eşiyə. Əcibdir.
Çoxsa sizin...
Bilirsiniz, bunları hamısını hifz idim də, ərz eləmişəm, buyurduz da, uşaqlıqdan şahnamı oxumuşuq, ərəbi, farsı, türkü divanlar. Mən deyərəm, əlsini, səlasi, islamiyyə. Bəli, bunların içində də o. Amma adam indi, canbayı, əlayı, indi bilirəm ki, mən mənisini indi düşünürəm. Onda elə hifz eləmişdim. Lüğət cəhətindən bilirdim. Bəli, şibak, cəmi şəbəkəyə. Vələ axı da ləməmtu min turuqil milavi şibayı.
Yaşa dolasam biləsən.
Yaşamamışdım. İndi bunu yaşamışdım.
Yaşamışsam.
Sağ olasın.
Siz, əziz dinləyicilərimiz, bəlkə də sizi TV-də görüblər. Siz ekspertsiz. Əgər görməsələr də simazı, 58 yaşı var, Allahım 150 yaşlı eləsin.
Sağ olun.
Ancaq bir 58 yaşı var. Döktür İqbalı Ayməndi Sadıqı. Bir 58 hoş Əbülfəzəl ayı. 82 yaşıma oxşuyuram mən.
Sağ olun.
Siz maşallah yaxşı
yaşatsın. Salamat olasın.
İzin versəniz bir fasiləmiz olsun. Sonra qulluğunuzda.